nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejtë çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos tij. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.eu. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletin informativ të lajmeve. Fitoria e shahistëve iranianë në Olimpiadën botërore, ekipi kombëtar i shahut për meshkuj i Iranit fitoi raundin e tretë të Olimpiadës së shahut në Chennai të Indisë. Kombëtari i shahut për femra dhe meshkuj të Iranit, e cila mori pjesë në raundin e 44 të Olimpiadës botërore të shahut në Chennai të Indisë, përballë me kundërshtarët e tyre në raundin e tretë të këtij turneu. Sipas agjencisë ISNA, shahistët e Iranit në raundin e tretë të kësaj gare paraqiten kundër rivalëve të Malit të Zi dhe mundën të fitojnë me rezultatin 3-1. Në asnjë lirë, shahistët iranian kanë marrë 9 pikë 5 pikë dhe janë në vendin e 14. Skuadra e dytë e Hollandës ka 12 pikë në këtë garë. Por kontrari iranian e shahut për femër në raundin e tretë të garës humbi me rezultatin 3-5-0-5 ndaj ekipit të fortë holandez. Hapindori për shkak të mungesës së përkthyesit nuk e kanë lexuar vendimin e gjykatës suedeze. Hamid Nuri, shtetës iranian, deklaroi se suedezët ja kanë dhënë tekstin e vendimit të gjykatës në gjuhën e këtij shteti dhe tha se ende nuk e ka lexuar tekstin e vendimit të gjykatës suedeze sepse nuk ka përkthyes. Sipas agjencisë IRNA, Hamid Nuri, shtetës iranian, theksoi se pasi kanë kaluar 19 ditë nga vendimi i gjykatës, ai ende nuk ka arritur të lexojë tekstin e dënimit me burgim ndaj tij, ndërkohë që ka gjysë 21 ditë për të apeluar. Sipas deklaratave të Nuris, suedezët, duke ditur se ai nuk e njeh suedishtën, i ka dhënë tekstin e vendimit të gjykatës në gjuhën suedeze dhe nuk ka ndërmarrë asnjë hap për përkthimin e gjykimit. Më 9 nëntor 2019, shtetës iranian Hamid Nuri u arrestua nga forcat e sigurisë së vendit pas mbërritjes së tij në Suedi, ku shkoi për të zgjidhur mosmarrveshje familjare të vajzës së tij të birësuar dhe për 32 muajsh ndodhë në burg. Më 14 kore gjykata suedeze dënoi Nurin me burgim të përjeshëm. Si bazë për trajtimin e kësaj çështje nga gjykata, është marrë dëshmia rreth 60 anëtarëve të grupit terrorist me të cilë pretendojnë se Hamid Nuri ka qenë roj atyre i burgut në vitet 1960. Falemrimin e Sulat për regjimin sionist, rezistenca është e gatshme për çdo skenar. Në fjalimin e tij të 13 ditëshëm parë të Muharremit, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit falemëroi regjimin sionist dhe theksoi se rezistenca është e gatshme për çdo skenar. Sipas agjencisë Leme Farsi, të sa Nasrullah, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut në Liban, në një fjalim në natën e 3 të muajit Muharrem në tubimin e Shurës të mbajtur në periferinë jugore të Beirutit, theksoi se ne asçi nuk jemi palë në negociat me regjimin sionist për përcaktimin e vijave kufitare dëtare dhe ne as nuk e kemi caktuar në të kënd që të negociojnë në emrin tonë. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut deklaroi se negociatat për përcaktimin e kufive do të përcaktojnë veprimet tona në të ardhmen dhe shtoi sjellje rezistencës me regjimin sionist në të ardhmen lidhen me rezultatet e negociatave indirekte të Beirutit dhe Tel Avivit. Duke i referuar hyrjes së palishme të një anije izraelite në zonën e Gazës Garish për të nxjerrë Gazën, ai tha: "Rezistenca e Libanit do të parandalojë nxjerrjen e naftës nga Izraeli dhe edhe nëse kjo çon në luftë fusha e naftës Garish, me një sipërfaqe prej 1430 km katror ndodhen në vijën në 29 të kufirit blu midis Libanit dhe Palestinës së pushtuar." Libani thosë se një pjesë e madhe kësaj fushë e naftë ndodhë brenda kufive të vendit dhe nga në tjetër regjimi sionist pretendon se i gjithë rajoni është në të ashtuquajtur sovranitet të këtij regjimi. Turqia eksporti gruri nga Ukraina me siguri dëdënis nga sot. Zëdhënësi president turk tha se eksporti dhe dritrave nga Ukraina dhe do filloj sot. Si pas agjensisë ISNA të lajmëve në përputhje me marrëveshjen në shkruar midis Rusisë dhe Ukrainës. Zëdhënës si presidenti turk Ibrahim Kalin tha, anijet Ukrainës e me gruri janë ngarkuar në Odezë dhe janë gati të nisën, si pas raportet të kanalit televizit turk. CNN kolona e parë me gruri Ukrainës dhe përbat nga 16 anije mallësh, këto anijet dhe arri në ujrat territoriale turke më 3 gusht. Kjo kolon dhe monitorohet nga dronët, gjithashtu përfaqësuese e qendrës së përbashkë koordinuese të Sambodhe dhe përdorin satelite për të gjurmuar kalimin e anijeve me gruri. Më 22 korrik nga Stambollu në shkruaj një marrëveshje që synonte zgjidhjen e problemit të furnizimit me drita dhe plera në tregjet botërore me praninë përfaqësuese të Rusisë, Ukrainës dhe Kombeve të Bashkuara. Rusia dhe Ukraina furnizojnë rreth 1/3 të grurit në botë. Gjithashtu vetëm Ukraina është eksportuese më i madh kryesor i misrit dhe grurit, ndërsa Rusia dhe Bielorusia janë eksportuese të më shumë se 40% e eksporteve globale të plerave kimike. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, më 24 shkurt portet e detit të zi të Ukrainës janë bllokuar dhe më shumë se 20 milion ton drith kanë mbetur të bllokuar në kapanonet e Ukrainës. Sistemi i transportit në Britani mbyllë sërish, 5000 punonjës të ekuru dhe të qeverisë britanike dolën sërish në krye për shkak të pakënaqësisë me procesin e pagës së masën e shpërblimit të marrë. Si pas agjensisë së lajmit të asnjë kjo kategori për 5.000 punojës përfshin pothuajse 1/4 punojës britanik të hekurur dhe në ndikimin normës më të lartë të inflacionit të regjistruar në 40 vitet e fundit, ata kërkojnë paga më të larta. Si rezultat të gjitha shërbimeve trenëve të pasagjerëve anulluan dhe linjet hekurore në distancat të gjata në Londër detyruan të ndalonin shërbimin e tyre për pasagjerët. Kjo është greva e dytë pas grevës mbarkombëtare të 40.000 punonjësve britanik të transportit që mbajti javën e kaluar. Unioni Kombëtar Britanik i Transportit Hekurudor dhe detar njoftoi se për faktin se pagat nuk përputhen me normën e inflacionit në këtë vend mbajtja e kësaj greve është bërë domosdoshme. Greva po zhvillohet ndërkohë që qeveria britanike nuk ka përmbushur premtimin e saj në lidhje me rritjen e pagave të punëtorëve dhe Liz Truss, ministri i jashtëm i këtij vendi, ka premtuar se do shtyp sindikatet të cilë konsiderohet si një nga qarqe politike më aktive për mbrojtjen e të drejtave civile në Britani. Kaliforni shpallet gjendje e zakonshme pas zjarrit në pyll kombëtar aklamat. Pas zjarrit në pyll kombëtar aklamat në shtetin amerikan të Kalifornisë, guvernatori i këtij shteti shpallet gjendjen e jashtëzakonshme. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, zyrtarët e zjarrfikës në Kaliforni bën të ditur se ky zjarr i nisur të prindë kalon shumë dëme. Zyrtarët e zjarrfikës në Kaliforni thanë se zjarri, i cili filloi të prindë ka djegur tashmë me 10 shtëpi dhe kafshët e ikrën larguar nga zona për të shmangur flakët. Gavin Newsom, guvernatori i Kalifornisë, gjithashtu shpalli gjendjen e zakonshme pasi zjarri u intensifikua. Qendra kombëtare e zjarrit në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka parlamentuar se mund të duhet rreth një muaj për të frenuar flakët. Është një pyll kombëtar në shtetin Kalifornisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipërfaqja e këtij pylli është 7033 km2. Valet e nxehtë kanë mbuluar rajonet jugore deri në Berlinin të Amerikës dhe ka prekur jetën e milionave qytetarëve amerikan. Gjatë javës të fundit zjarret masive në Shtetet Bashkuara kanë kthyer në hi me 10 mijë hektar pyje, që nga fillimi i këtij muaji shteti i Kalifornisë është kthyer në një nga qendrat më të nxehta në Amerikë, i cili ka përjetuar zjarre të shumta. Tensionet në veri tërhiqet qeveria kurdë i shtyn për më një shtator reciprocitetin. Qeveria Kosovës ka për të ditës është gashme të shtyë zbatimin e dy vendimit të datës 29 qershor 2022 deri në datën 1 shtator 2022. Nga momentin në ditën hanë 1 gusht 2022, kur të hiqen të gjitha barrikadat dhe të vendosë lira e plotë lëvizje në të gjitha rrugët në veri të Kosovës. Në një postim në Facebook thuhet se qeveria Kosovës dënon ashpë bllokimin e rrugëve në veri të Kosovës dhe të shtonë nga njerëz të armëtosë të struktura ilegale atje dhe thosë se bëhet fjalë për tendencë për destabilizimin e Kosovës dhe rrezikimin e paqes dhe sigurisë së qytetarëve të vendit të tonë. Në reagimin e plotë të qeverisë së Kosovës thuhet, qeveria e Republikës së Kosovës dënon ashpër bllokimin e sotëm të rrugës në veri të Kosovës dhe të shtënë nga njerëz të armëtosë të strukturave ilegale atje. Bëhet fjalë për tendencë për destabilizimin e Kosovës dhe rrezikimin e paqes dhe sigurisë së qytetarëve dhe vendit tonë. Akte agresive të shumta kanë pasur pas në mbasitjen dhe mbrëmjen e sotme të nxitura të përgatitura nga Beogradi zyrtar. Kryeministri kurd së bashku me presidentin Osmani dhe zëvendës kryeministët Bislim dhe Gërvalla e kanë zhvilluar kontakte e takime me faktorët ndërkombëtar amerikan dhe evropian. Me këtë rast, qeveria e Kosovës jep zotimin që të shtyhet zbatimi dy vendimeve të datës 29 qershor 2022 deri më datën 1 shtator 2022, nga momenti në ditën e 1 gusht 2022, kur do të hiqen të gjitha barrikadat dhe të vendosë liria e plotë lëvizjes në të gjitha rrugët në veri të Kosovës. Falenderoj partnerin ndërkombëtar në veçantë ambasadorin amerikan për angazhimin dhe kontributin. Vučić serbëve të Veriut, falënderit që ruajtën emrin dhe mbiemrin. Presidenti serb Aleksandar Vučić në një deklaratë pas natës së dielës tha se Serbia do të përballet me luftën më të madhe politike në ditën e vi, teksa foli për pas vendimit për shtyrjen e reciprocitetit të targave dhe letër njoftimeve. Vučić la të kuptojë se kjo kishte ndodhur pas kënguljes së vazhdueshme të Serbisë tek ndërkombëtarët. Presidenti i Serbisë falënderoi serbët në Kosovë për vetëpërmbajtjen e tyre, shkruan në Euronews Serbia. Një falënderim i madh te serbët nga Kosova për përmbajtjen dhe gëzimin e tyre. Na pret lufta më e vështirë politike. Faleminderit për ruajtjen e emrit dhe mbiemrit serb në Kosovë. Duhet të falenderoj ata që përkrahën serbin, tha Vučić. A i falenderoj dhe Ministrinë e Jashtme të Rusisë për reagimin, po punojmë për qetësim gjithçka që mundemi, si mundemi, sa do e vështirë të jetë, nuk do të ketë dorëzim dhe Serbia do të fitojë, ka të Vučić në intervistën e tij. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë në Kosovë dëgjon të shtënën dhe sirenën e alarmit për sulm ajror. Të hënën në mëngjes, mediat lokale raportuarën në sirenave të alarmit për sulm ajror dhe të shtënën në zonë dhirëore dhe serbët të Kosovës afër kufirit me Serbinë. Si pas agjesi Sputnik të lajmi, mediat lokale raportuan se njerëzit po ngrenë fortifikime në Kosovë dhe në qytetin e Leposavicit, ndërkohë që këmbanat e kishave ka rënë pa pushim. Si pas rrjetit informativ të lajmi, rrëshët u dejnë në të njëtën kohë kur tensionet me Serbisë dhe Kosovës u rritëm, presidenti Serbisë Aleksandar Vučić në një fjalim televiziv u zotua se do të luftoj deri në vdekje nëse serbët që jetojnë në Kosovë sulmohen. Presidenti i Serbisë kërkoi nga Kosova dhe fuqitë perëndimore që të shmangë krijimin e tensioneve. Deklaratat e presidentit serb erdhën pasi qeveria e Kosovës përgatitej të zbatonte një ligj të diskutueshëm që do të kërkonte serbëve që jetojnë në rajonin e diskutueshëm të zëvendësonin targat e tyre me ato të Kosovës. Nga ana tjetër, Kosova mund të kërkojë serbëve të paraqisin dokumente të tjera të lëshuara nga Serbia, të tjera si shkëmbimi dokumenteve të identifikimit ose pengimi hyrjes së udhëtarëve me dokumente serbe dhe lëshimi i dokumenteve të përkohshme për udhëtimin e tyre. Presidenti i Serbisë muajin e kaluar pretendoi se politika e re e Kosovës ka për qëllim dëbimin e serbëve të mbetur nga vendi. Ndërkohë, zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova bëri thirrje autoritetit të Prishtinës dhe mbështetës të tyre Amerikanë dhe të bashkimit Europian që të ndalojnë veprimin provokuese dhe të respektojnë të drejtët e serbëve në Kosovë. Rajoni i Mitrovicës së Kosovës ndodhet në veri të Kosovës, i cili është ndarë në dy pjesë në jug dhe në veri të Lumit Ibra. Banorët e pjesës së veriore të Mitrovicës janë serb, ndërsa pjesa jugore është e banuar me shqiptar. Serbët e Kosovës ndjekin qeveri qendrore të Serbisë në Beograd. Shqiptarët e Kosovës shpallën në mënyrë të njashme pavarësi nga Serbia në vitin 2008. Megjithatë, si pas kushtetutës së saj, Serbia konsideron Kosovën si krajinë jugore, nuk e pranon shpallin e njashmë të pavarësisë dhe kërkon anullimin e dokumentit të pavarësisë Kosovës për mes rrugëve diplomatike dhe bajsore. Që nga tetori vitit 2012, Serbia ka filluar negociata me autoritetet e Prishtinës për zgjidhjen e çështjes së Kosovës dhe këto negociata tani po vazhdojnë me ndërmjetësimin e bashkimit evropian. Bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuar në qershorin 1999, Kosova është në kujdesarinë e misionit civil të organizatës së forcave të organizatës së Traktatit Atlantikut të Veriut NATO, të njohur si KFOR, të cilat janë vendosur në vend për të ofruar siguri. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë në Kosovë dëgjon të shtënë dhe serien e alarmit për sulm ajror.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi tapetat që gjenden me një cilësi të lartë në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian. Tapeti iranian.
Industria e tapetit në Iran është një komponim i artit, kreativitetit, punës kolektive dhe manifestimit të kulturës kombëtare të iranianëve dhe kjo industri përgjatë gjithë historisë, ka shkëlqyer në ballë të kulturës dhe artit të këtij vendi. Në këtë edicion do të njihemi me tapetin iranian.
Dr. Hussein Tejadut, studiues dhe autor i veprës së çmuar Enciklopedia e Tapetit Punëdore të Iranit, në parathënien e librit të tij shkruan: që nga kohërat e lashta bota e njeh Iranin me dy gjëra të çmuara, poezinë dhe tapetin. Me fjalë të tjera, shija iraniane dhe shija e estetikës së iranianëve, nga aspekti i konceptit dhe domethënies, është manifestuar me poezi, dhe ndërsa aspekti i materializmit dhe formës është manifestuar në tapet. Me gjithë këtë privilegji që e dalon artin e tapetit nga arti i poezisë dhe e bën atë më superior, qëndron në këtë se poezia është një art individual, ndërsa tapeti i punuar me dorë është art kolektiv. Me fjalën farsh, që do të thotë tapet në gjuhën persiane, quhet çdo gjë e shtrirë si shajaku, mati apo qilimi. Mirpo, në përgjithësi kur flitet për tapetin, qëllimi është qilimi i cili qepet ose thuret me lëndët e para, si peri i pambukut, peri i leshit ose mëndafshi me ngjyra dhe figura të ndryshme. Industria e punimit të tapetit është një prej industrive shumë të vjetra dhe të lashta në mesin e iranianëve, e cila përgjatë historisë nga aspekti estetikës, bukurisë dhe teknikave të cilat janë përdorur në punimin e tapetit, ka kaluar një proces gjithmonë drejt zhvillimit dhe përkryerjes. Udhëpërshkruesit e vjetër dhe historianët në veprat e tyre kanë shkruar për ekzistencën e punishteve të tapetit në rajone të ndryshme të Iranit, si Azerbajxhan, Fars, Khuzestan, Isfahan e të tjera. në të cilat artistët dhe mjeshtrit e thurjes së tapetit me shije dhe dashuri të veçantë punonin në thurjen e tapetit. Gazan Fon, historiani grek, në veprën e tij me titull Historia e Kirit të Madh, vënë në dukje këtë çështje se iranianët për të pasur një shtrat më të butë, nën shtrat shtronin tapet dhe qilim. Shkrimet të tilla tregojnë për hapjen dhe zhvillimin e madh të industrisë së punimit të tapetit në Iran, si dhe përdorimin e madh të tapetit në jetën e përditshme të njerëzve në Iran. Kjo është deri në atë masë që mund të thuhet se tapeti ishte një prej elementeve të nevojshëm e të domosdoshëm në jetën e njerëzve. Shtëpia e një iraniani pa tapet të punuar me dorë konsiderohet shtëpi e pa shpirt, pa dashuri dhe e pa jetë. Prandaj kjo tregon lidhjen e një populli me kulturën dhe artin e vendit të tij.
Industria e tapetit në Iran është një komponim i artit, kreativitetit, punës kolektive dhe manifestimit të kulturës kombëtare të iranianëve. Individë të ndryshëm luajnë rol të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në thurjen dhe vazhdimin e jetës së një tapeti, si për shembull, ai që ngjyros perin, projektuesi i planit, lexuesi i planit, punuesi i tapetit dhe ai që e merremeton tapetin. Për nga aspekti historik, kohës dhe vendit, nuk dihet se ku ka filluar industria e thurjes së tapetit dhe si nuk dihet në mënyrë të sigurt se cili popull ose fis ishte i pari në këtë industri. Kjo çështje mund të jetë për shkak të strukturës natyrore të tapetëve të punuar me dorë. Thuhet se tapeti ishte rezultati përkryerjes së qepjes dhe thurjes së fijeve të bimëve të lëvore së pemëve për të thurur shporta. Më pas, janë thurur shajak ose mate për të ushtruar në dysheme që në fillim nuk ishin të buta dhe thureshin duke përdorur lëkur dhe leshin e kafshve. Me zbutjen dhe bërjen shtopiake të kafshve si delja, punuesit e tapetit nga leshi i deleve, thuren tapeta prej leshi. Si pas dëshmive të historis, arti i thurjes e tapetit së pari është faqur nga gratë dhe për gjatë historis, gratë përbënin shumicën e punuesve të tapetit. Ato duke thurur qilima për dysheme dhe tapete, filluan të thurin edhe qilima për t'i vendosur mbi kafshët shtëpiake, pas edukimit të tyre si dhe lloje të ndryshme të qesjeve për bartjen e lëndve dhe artikujve të nevojshëm.
Tapeti më i vjetër iranian i punuar me dorë njihet me emrin tapeti Pazirik, i cili është gjetur gjatë kërmimeve të arkeologut rus A. Rudenkov në vitin 1949 në luginën Pazirik, e cila ndodhet në rajonin e Siberis dhe në varrin e njërit prej mbretërve të dinastisë Saka. Tapeti Pazirik është një tapet prej leshi plot ngjyra të ndryshme. Figurat që vërehen në këtë tapet përbëjnë pamje të kalorësve, kaprollët duke kullotur, kafshët legjendare me kokë të shqiponjës dhe trup të luanit, si dhe pjesët e skajshme të një lule. Sipas mendimit të ekspertëve në fushën e artit, arti i përdorur në tapetin Pazirik ka nevojë për një mbështetje kulturore dhe artistike të pasur në lidhje me thurjen e tapetit të paktën për disa shekuj dhe tregon këtë fakt se përgjatë shekujve me radhë para thurjes së tapetit të njohur Pazirik, ky profesion ishte përhapur në rrafshnaltat e Iranit dhe iranianët ishin të njohur me teknikat e këtij profesioni. Tapeti Pazirik, për shkak se më shumë se 2400 vite ndodhej në akullin e Siberis, ka qëndruar i sigurt nga rreziku i shkatërimit. Revista informative Londrës më 11 qershor të vitit 1953 në lidhje me këtë tapet ka shkruar: "Objekti historik më i rëndësishëm që u zbulua në Pazirik është një pjesë e tapetit me figura të ndryshme, ku fija e tij është e lidhur me nyje nga pas dhe është këputur nga ana e përparme dhe është e nivelizuar. Ky tapet është zbuluar së bashku me mbetjet e trupave të kuajve pranë varrit që është përdorur për ta vendosur atë mbi kal në forma shale. Punimi i këtij tapeti është shumë i bukur dhe estetik, ndërsa figurat që ndodhen në tapet përbëhen nga figura të kafshëve mitologjike dhe me krah. Më pas vërehet një radhë kalorësve iranian, ku si pas radhës një person është hipur mbi kal, e pas ti ndodhet një person tjetër që mban frerin e kalit dhe e tërheqata. Kalorësit në tapet mbajnë kapel të veçantë iranianëve të periudhës akamenide.
Rutenkov, në një libër të publikuar në lidhje me zbulimet e tij në vitin 1953, duke përshkruar karakteristikat e këtij tapeti si figurat dhe ngjyrat të ndryshme të kuqe, të kaltër, të gjelbër, të verdhë dhe të portokallint që janë përdorur në këtë tapet, në mënyrë të qartë pohon se thurja e këtij tapeti i përket iranianëve. Ai, duke marrë parasysh ngjashmërinë e figurave të përdorura në thurjen e tapetit dhe figurat origjinale të akamenitëve në kompleksin Persepolis, në mënyrë të qartë theksoi se ky tapet është thurur në një prej pjesëve të Persisë së lashtë të periudhës së dinastisë akamenide, që do të thotë Tomatëve, Parthëve ose në Khorasanin e vjetër dhe në Fars. Disa ekspertë, duke shfrytëzuar figurat e përdorura në tapetin pazirik, këtë tapet e konsiderojnë vepër të artistëve Parth. Ata besojnë se duke marrë parasysh faktin se Parthët përbënin pjesën më të afër të Persisë së periudhës akamenide nga Lugina Pazirik dhe gjithashtu pasi që Parthët njeheshin për kalorësi, si dhe duke marrë parasysh llojin e kapeleve mbi kokën e kalorësve dhe prania e kaprojve në luginat veriore të territorit të Parthëve që vërehen në figurat e tapetit Pazirik, janë element që forcojnë edhe më tepër këtë mendim të tyre. Aktualisht, tapeti Pazirik ruhet në Muzeun Armitaj në qytetin Shën Petersburg në Rusi.
Ali Ardebil është një tjetër tapet i rrallë artistik dhe i vjetër iranian i cili aktualisht ruhet në Muzeun Victoria dhe Albert në Londër. Disa vite më parë nga ana e gazetës angleze Sunday Times, ky tapet është prezantuar si një prej 50 kryeveprave artistike të botës. Tapeti Ali Ardebil, i cili nga aspekti i planit të thurjes konsiderohet një prej tapeteve më të çmuar dhe më të njohur të Iranit dhe botës, është thurur në vitin 1539 të erës së re. Ky tapet nga aspekti figurave dhe përshkrimeve të bukura që ndodhen në të, konsiderohet një vepër artistike abstrakte, pa shoqë, si dhe simboli të menduarit të artit gnostik të periudhës së dinastisë Safavide, 1501-1722. Tapeti Ali Çelësi gjithashtu është një tjetër tapet i njohur iranian që ruhet në këtë muze. Ky tapet iranian, për shkak se është blerë nga një tregtar në rrugën Kings të Çelësit, u bë i njohur me këtë emër. Në figurat e punuar në këtë tapet mund të vëren frutat, kafshët e gjuetis si drenusha dhe kaprolli dhe kafshët të tjera të egra si luani, leopardi dhe kafshët mitologjike, si dragoi në mesin e pemve dhe degëve plot me lule. Muzeu i Artit dhe Industrisë në Vjenë të Austrisë gjithashtu ruan një tjetër tapet të bukur, artistik dhe të veçantë të botës, i cili i përket periudhës së sundimit të dinastisë Safavide në Iran. Emri i këtij tapeti është tapeti i gjuetis. Tapeti i gjuetis është punuar me mondafsh dhe stili i thurjes së tij i përket shekullit të 16 të erës së re dhe në kohën e sundimit të mbretit Shah Abbas të dinastisë Safavide 1571. 1629, prandaj ky tapet pasqyron një skenë të gjuetisë së Shah Abbasit.
Muzeu Metropolitan i New Yorkut gjithashtu është një prej muzeumeve të njohur të botës, i cili ruan 4 modele të tapetëve të njohur iranian me emrin Polsansi. Tapetet Polansi janë produkt i një periudhe të historisë e industrisë së tapetit në Iran, e cila njihet me emrin Renesansa e tapetit të Iranit, që do të thotë në periudhën e sundimit të dinastisë Safavide. Tapetet Polansi ose Polak përbëjnë një grup të madh të tapeteve me lule të dalluara në pjesë të gjëra të sipërfaqes së tapetit që përmbajnë qelim të punuar me fije ari ose argjendi. këto tapete përmbajnë një komponim dhe larmi të veçantë të ngjyrave. Elementët e projektuar në shumicën e tapeteve Polanski janë vetëm lule, kaçuba lulesh dhe deg me gjethe. Në lidhje me shkakun e emërimit të këtij lloji tapeti iranian me emrin Polanski ose Polak, duhet thënë, për herë të parë në panairin ndërkombëtar të Parisit në vitin 1878, në mesin e pasurive të një princi polak me emrin Czartoryski, është ekspozuar një lloj tapeti me një emblem të veçantë e cila mendohej si ishte simboli familjes mbretërore të Polonisë. Për këtë arsye, ky lloj tapetëve u njoh me emrin tapete polake Polanski. Mirë po më vonë, në vitin 1930, një person me emrin Rigl e vendosi në pikpyetje teorinë të qenurit polake të këtij lloji të tapetit. Ai, në bazë të planit të tyre, e kuptoi se ai tapet ishte prodhuar para shekullit të 18. Prandaj, pas studimeve të Rigl dhe dy personave të tjerë me emrin Bode dhe Martin, dhe pas gjetjes së dëshmive të mjaftueshme artistike dhe historike, në fund u vërtetua se ky lloj tapetëve është iranian dhe i përket shekullit të 17. Prandaj, aktualisht nuk ekziston ndonjë dyshim se ky lloj tapeteve të pasura ka origjinë iraniane. Sidoqoftë, përdorimi i termit Polanski ose Polake si një epitet për këtë lloj të tapeteve vazhdon akoma. Tapeti i njohur me emrin Polanski, përveç se thurej për të shtruar në pallatet iraniane, ai dërgohej si një dhuratë mbretërore edhe për funksionarët europian. Kjo është një prej arsyeve që është bërë shkak në shumicën e muzeumeve të vendeve perëndimore, si ai Metropolitan i New Yorkut, Cleveland Museum of Art në Amerikë, Kisha Bazilika Katedrale Patriarkale di San Marco, Muzeu i Residenz Palace në München, Muzeu Rosenborg Castle në Danimark, të vërehen modele të këtij lloji të tapetit iranian. Aktualisht, në shumë prej qyteteve të Iranit mund të gjenden tapete të bukura, artistike dhe të çmuara ku planet.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit ton, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Husejnit dhe atributeve më të dalluara të këtij imami të madh të Islamit. Juftojmë të na ndiqni. Me Husejnin a.s. përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Husejnit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Husejnit a.s. dhe me pasionin më të madhe i përtërihet në memorien e njerëzve. Imam Husejni a.s. është një diell që nuk ka perëndim, dhe rrezet e ekzistencës së tij për shekuj me radh po rrezatojnë mbi zemrat e dashamirësve të tij dhe gjithnjë ka ndezur zjarrin e dashurisë në qenien e tyre. Emri dhe kujtimi i Imam Husejnit alayhis salam dhe kryengritja e Imam Husejnit, edhe pasi kanë kaluar shumë shekuj, vazhdon të jetë gjallë në zemrat e besimtarve dhe qëndron e pavtekshme. Dashamirësit e Imam Husejnit a.s. dhe njerë kanë organizuar grupet dhe karvanët e zimbajtjes dhe duke respektuar protokollet shëndetësore, vajtojnë dhe mbajnë zi me dashurin për Imam Husejnin a.s. Rageb Esfani, letrar dhe komentues i Kuranit të shenjtë, në një fjali gnostike në lidhje me Imam Husejnin a.s. thot, Husejni a.s. është ajo vere pasër të cilën Zoti i madhëruar dhe i pa fillim e pambarim, e ka derdhur në zemrat e besimtarve dhe i ka dehur ato zemra me dashurin husejnite. kush është ky Huseini pas të cilit u çmendë gjithë bota? Po, Imam Huseini alayhis salam është si diell që nuk ka perëndim. Dhe rrezet e ekzistencës së tij për shekuj me radh kanë rrezatuar mbi zemrat e besimtarëve të dashuruar dhe në qeniet e tyre kanë ndezur zjarrin e dashurisë. Ai është tani e shpëtimit dhe drita e udhëzimit, që udhëzon të gjithë njerëzit drejt shpëtimit dhe lumturisë së amshueshme. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thot: "Me të vërtetë Huseini është drita e udhëzimit dhe ania e shpëtimit." Ania e shpëtimit e Imam Huseinit alayhis salam përgjatë gjithë historisë po lëviz dhe po e thirr të gjithë njerëzimin të largohet nga jeta e shfrenuar dhe të bashkohet rrugës së vilajetit të Ehli Beytit alayhis salam, edhe nga familja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të mësoj rrugën dhe zakonin e robërisë ndaj Zotit në mënyrë që të arrijë në brigjet e dinjitetit dhe fisnikërisë njerëzore. Imam Huseini alayhis salam ka thënë: "O njerëz, Zoti i madhëruar ka krijuar robërit e tij në mënyrë që ata të njohin atë dhe pasi ta njohin atë, ta adhurojnë. Dhe atëherë kur ta adhurojnë atë, të mos kenë nevojë për të adhuruar diçka tjetër përveç tij." Në studimin e personalitetit të Imam Huseinit alayhis salam, ajo që duket më shumë se atributet e tjera të Imam Huseinit alayhis salam është pikpamja e tij monoteiste, ose e besimit islam e cila është e rrjedhshme dhe qarkullon në të gjithë veprimet dhe fjalët e Imam Huseinit alayhis salam. Imam Huseini alayhis salam është kaq shumë i zhytur në monoteizëm dhe besim në Zotin një, saqë duket se çdo vepër dhe fjalë ai kërkon të fitojë vetëm kënaqësinë e Zotit të madhëruar. Vëmendja ndaj besimit në Zotin një në të gjithë çështjet dhe sferat e Zotit është karakteristikë e dalluar e të gjithë profetëve dhe të dashurve të Zotit, dhe në personalitetin e Imam Huseinit alayhis salam, kjo karakteristikë është manifestuar në mënyrë më të madhe dhe konkrete. Kështu që nëse hidhet një vështrim mbi jetën e Imam Huseinit alayhis salam, ligjërata dhe lutjet dhe duat e tij tregojnë se çështja e besimit në Zot dhe monoteizëm në jetën e tij më shumë se çdo gjë tjetër. Fjalët e Imam Huseinit alayhis salam, si gjatë ligjëratave të tij në Mekë dhe Mina, ashtu edhe në fjalimet e tij gjatë rrugës drejt Kabës, në kohën e kryengritjes së Ashuras, gjithnjë kanë qenë në bazë të besimit gnostik në Zotin një. Imam Huseini alayhis salam në një fjalim të bukur u bën thirrje njerëzve që të adhurojnë Zotin dhe i porosit ata duke thënë: "Një grup i njerëzve adhurojnë Zotin nga dëshira për të shkuar në parajs, dhe ky lloj i adhurimit është adhurimi tregtarëve. Një grup tjetër i njerëzve adhurojnë Zotin nga frika e zjarrit të ferrit, dhe ky lloj adhurimi është adhurimi sklevërve. Ndërsa është dhe një grup i njerëzve të cilët adhurojnë Zotin për arsye se Zoti e meriton të adhurohet, dhe ky lloj i adhurimit është adhurimi i njerëzve të lirë, dhe është adhurimi më i mirë dhe më i lartë."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Imam Huseini alayhis salam është zotëria e të gjithë njerëzve të lirë të botës dhe ishte prej adhuruesve më të mirë të Zotit. Ai ka lutje dhe dua me plot dashuri ndaj Zotit, në të cilat pasqyrohet kulmi i njohjes së Zotit dhe besimin në Zot. Lutja e Arafatit në vetvete është fletushk, në të cilën Imam Huseini alayhis salam me një vështrim gnostik ka shpjeguar udhëtimin e tij spiritual, dhe kjo dua konsiderohet prej burimeve më të pasura për njohjen e Zotit dhe njohjen e botës. Në disa pjesë të këtyre lutjeve gnostike thuhet: "O Zot, Ti je më i afërmi, të cilin e therrasin njerëzit, dhe më i shpejti që u përgjigjet thirrjeve, dhe më bujari që fal,
e më fisniku që dhuron, dhe më dëgjuesi e më i madhi nga i cili kërkohet diçka. O më i mëshirshmi kësaj bote dhe i botës tjetër, dhe më falësi në të dy botët. Askush nuk është si ti pranë të cilit bëjnë lutje, dhe përveç teje, nuk ekziston askush që të jetë dëshirë e njerëzve. Të kam thirrur ty, dhe ti më je përgjigjur. Të kam lutur ty dhe ti më ke dhuruar mirësi, dhe më është rritur dëshira për ty. Më ke mëshiruar mua dhe unë kam gjetur siguri tek ti, dhe jam strehuar tek ti e ti më ke mjaftuar mua. Huseini alayhissalam është ai që në lidhje me personalitetin e tij të madh, Hazreti Muhammed ka thënë: "Padyshim se Huseini është një prej dyerve të parajsës. Ai gjithmonë ka qenë i mishëruar në përmendjen e Zotit në çfarëdo lloj rrethanash. Kurani i shenjtë thotë se përmendja e Zotit i jep qetësi dhe siguri zemrave të besimtarve. Prandaj edhe Imam Huseini alayhissalam e kishte qetësuar zemrën e tij të pastër, duke përmendur Zotin." Dhe për çdo çast i shtohej dhe forcoi besimi i tij. Ashtu siç thuhet edhe në ajetet kuranore, Zoti është ai i cili vendos qetësinë dhe madhështinë e dinjitetit në zemrat e besimtarve, në mënyrë që të shtohet dhe forcohet besimi i tyre. Surja Fath, ajeti 4. Kjo që Imam Huseini alayhissalam në ditën e Ashuras ka përjetuar vuajtjet e tragjedit më të mëdha si martirizimi i të birit të tij 6 mujor, Ali Asghar, martirizimin e djalit të tij Trim, Ali Akbar, dhe martirizimin e familjarëve dhe shokëve të tij besnik, por që nuk ju krijua kurfar dyshimi, stresi, dileme, frikë dhe tmerri në qenien e tij, ishte për arsye se brëndësia e Imam Huseinit alayhissalam ishte përkushtuar tek Zoti i Madhëruar. Imam Huseini alayhissalam vazhdimisht e përmendte emrin e Zotit dhe e kujtonte Zotin në zemrën e tij. Në ditën e Ashuras ai përshpëriste shprehjen La halve la kuvetul illa billah dhe shqiptonte këtë pjesë të ajetit kuranor Inna Allah va inna ilejhi rajiun, në mënyrë që t'ua kujtonte armiqve zemërzinj të tij që të gjithë njerëzit do të kthehen tek Zoti dhe vrasja e nipit të profetit të nderuar të Zotit nuk do të sjellë asgjë tjetër për ta. Përveç hidhërimit të Zotit, Imam Huseini alayhissalam shumë herë me dhëmshuri u ka bërë thirrje ushtrisë kundërshtare të kthehen në adhurimin e Zotit dhe në ndjekjen e vilajetit të tij, për arsye se e dinte se Jezidi është njëri i pa fe, me jetë të shfrenuar dhe nuk përmbahet kurfar parimesh, dhe ai e ka devijuar dhe shtrembëruar fen dhe e ka përhapur isit, prandaj nuk meriton të jetë kalif i muslimanëve. Mirpo Imam Huseini alayhissalam, kur e pa që ambicjet për pasuri dhe të mira materiale të kësaj bote, u kishin verbuar sytë ushtarëve të ushtrisë e Jezidit dhe ua kishin mbyllur veshët atyre. U tha: "Djalli ka ngadhënjur mbi ju dhe ka larguar përmendjen e Zotit nga mendja dhe zemra juaj. Turpi qoftë mbi ju dhe qëllimet tuaja. Ne jemi të Zotit dhe do të kthehemi tek Zoti." Një tjetër atribut i bukur i Imam Huseinit alayhissalam është dinjiteti, krenaria dhe liria. Ky atribut gjithashtu buron nga pikpamja monoteiste dhe besimi në Zotin një. Duke marrë parasysh faktin se Imam Huseini alayhissalam kishte një lidhje të thellë me krijuesin e botës ekzistenciale dhe shihte veten si rob i Zotit, nuk pranonte të nënshtrohej të tjerëve dhe të pranonte poshtërimin. Prandaj të qenurit njëri i lirë vërehet në fjalët dhe veprat e tij. Fjalët e Imam Huseinit alayhissalam janë faqe të shkëlqyera dhe të pavdekshme të historisë, të cilat tregojnë lirinë e Imam Huseinit. Një prej thënieve të pavdekshme të Imam Huseinit alayhissalam është përgjigja e tij ndaj atyre të cilët inkurajonin që të bëjë bejat me Jezidin. Imam Huseini alayhissalam në përgjigje ndaj tyre ka thënë: "A nuk po e shihni që nuk po zbatohet e vërteta dhe e drejta dhe nuk po ndahet e pavërteta? është e vërtet që besimtari, sido që të jetë, do të përqafoj vdekjen dhe do të shkoj të takohet me Zotin. Prandaj unë vdekjen nuk e konsideroj gjë tjetër përveç lumturisë, kurse jetën me zullumqarët dhe tiranët nuk e konsideroj gjë tjetër përveç se vuajtje dhe lodhje. Ehlibejti i profetit të nderuar të islamit sallallahu alejhi ve sellem, ata flamurtar të vërtet dhe të drejt, të gjithë kanë qenë njerëz me dinjitet dhe të lirë. Mirëpo rrethanat për manifestimin e këtij atributi më së shumti u krijuan në kohën kur Imam Huseini alayhis salam dhe vet Imam Huseini alayhis salam në mënyrën më të bukur ka treguar se çfarë do të thotë njeriu të jetë i lirë e të mos pranoj pushtimin. Dhe për këtë arsye ai mori epitetin Zotëria e njerëzve të lirë të botës. Imam Huseini alayhis salam as në rrethanat më të vështira nuk pranoi të dorëzohet para armikut dhe për të shpëtuar jetën e vet, nuk tregoi as dhe luhatjen më të vogël, e cila do të buronte nga pushtërimi. Epopeja Ashuras është një epope e mbushur me liri, të qenurit i lirë, dinjiteti, burrëria dhe krenaria në mesazhin e Imam Huseinit alayhis salam. Është bërë shëmbulltyr për të gjithë liridashësit e botës. Zotëria e njerëzve të liruar në përgjigje ndaj disa njerëzve të cilët e këshillonin atë të mos shkojnë në Qervela, ka thënë: "Po më thoni mua mos shko, mirë po unë do të shkoj. Po më thoni vritesh, a thua vdekja është turp për një burr të vërtet. Vdekja është turp atëherë kur qëllimi i njeriu të jetë i ulët dhe atëherë kur njeriu dëshiron të vritet për ambicjet e pushtetit." Mirë po për atë i cili vritet në rrugën e Zotit, për të lartësuar të vërtetën, vdekja nuk është turp, për arsye se ai niset në rrugë për të cilën kanë ecur njerëzit e mirë dhe robrit e merituar të Zotit. Imam Huseini a.s. gjithashtu ka thënë, vdekja me nder dhe dinjitet është më e mirë se jeta me poshtërim.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kishë çashme të gjavonë në co për përgjashtë, Hame lëpë të shne vësiro Zë kosar gjashta Khof tër besar e khun Az gare shirin sukhan Qad az hamle ye sayyad Dë mor ve çamana sat onaye ash seine mudan de yek shab rah sat onaye pos bo yad lave sheshne yeto mi khona miravad khun dil asti de Thank you.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.